Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 27 noyabrı hepdäniň duşanbe günü. Şuunki programamyzda Aşgabatda 10 oğlu köp katly jaýyň ýaşajylary tap 3 günläp suwsuz galdy. Türkmenistanda 16 ýaşyna ýeten raýatlara çerki pasportyň berilmegi gijekdirilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Европаның дикелдис ве үтіс банқының 2023 жылын 31 октябрындағы яғдайлары лайықлықты. Түркменистандағы проекттер бағытты бар болын қарз бұқчосының 28 миллион евро деңдегі чақланылар. Бұл арады тренд хабарлар құлығы 26 ноябрда хабар берді. Банқың мағлуматына өрі қарз бұқчосы 22 проекттің тамамланмағына ниетленендір. Şeýlede tutuş sermaýe bukçasynyň Türkmenistanyň sahty pudogyny goldama üçin gönükdirilendigi bellenilýär. Umumy hasapda bank Türkmenistandaky 87 durly proýektde 335 million eurodan hem aşy sermaýe ýatyrdy. Russiýa öten aksamyň dowamında Ukrainanyň günortasyndaky Herson we Dnipropetrovsk regionlarynyň raýat infrastrukturasyna we ilaty ýerlerine zarbalary urdy. Bu arada yerli ritmiler 27 noyabrda mälim etdiler. Russiýa soňky 24 sagatyň dowamında Hersona 56 gezek zarba urdy. Munyň netijesinde bir asuda adam yaralandy dip regional häkim Aleksandr Prokudin Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Dnipropetrovskda rus zarbalary Nikopol şäherini we onuň töweregini nysana aldylar dip Twitter häkimi Serhiy Lysak aýtdy. Russiýanyň resmiýetleri Ukrainanyň Moskwa we beýlik rus şäherlerine garşy azdan 24 dronyň toplumy bilen hüjüm edendigini we olaryň aglabatynyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary arkaly urulyp düşürilendigini aýdýar. Bu aralykda Ukraina öten aksymyň dowamında Russiýanyň azdan 9 dron bilen hüjüm edendigini mälim etdi. Russiýanyň gorunyk ministrligi Ukrainanyň dronlarynyň azdan 24-sinin Tula-nyň, Kaluga-nyň, Bryansk-nyň Qaly versede paýtagtyň üstünde urlandygyny aýtdy. Sewitleriň hiç birinde de uly weýrançylyk barada maglumat gowuşmady. Özbekistanyň paýtagty Daşkentde näweli şahslar sinagoganyň diwarlaryna Palestina tarapdar çygarlary ýazdylar. Bu barada Azfront Telegram kanaly 27 noýabrda habar berdi. Bu waka özbek resmiýetleriniň sinagogalaryň töweregindä howpsuzlyk ýagdaýlarynyň güýçlendirilendigi barada çykyşlaryna garamyzdan ýüze çykdy. Mundanyň Israel Gazadaky dowam edýän konfliktiň arasynda Özbekistanda antisemitik wakalaryň artyp biljekdigini duýdurupdy. Geçen aý Daşkentde Çabat halkara dini ýewrei hereketiniň iki agzasyna hüjüm edilipdi. Amerikada George Floyd'ı öldürmekte günahlı tapılan önkü polisi ofiseri Derek Chauvin'ı Arizona'daki türmede hüzüm ettiler. Bu yağdayı Minnesota'nın baş prokuroru Kate Ellison 25. noyabrda tasdikladı. AP haber agentliği 47 yaşlı Chauvin'ın bıçaklanandığını ve ağır yaralanandığını haber veripti. Chauvin Floyd'un rahat hukuklarını bozmak ayıplaması bilen 21 yıl federal türme tutukluğuna hükmedildi. Şeýlede Minnesota ştatynyň sudynyň karary esasında oňa adam öldürmek aýplamasy bilen ýene-de 22 ýarym ýyl türme tutulygy berilipdi. Pakistanyň harbylary Xiber Pakhtunkhwa regionynyň Günorta Waziristan etrafynda ýüze çykan atyşykda islamçy jeňçidigi çak edilýän 7 adamy öldürdiler. Bu barada harbylar 27 noýabrda habar berdiler. Biyanatda öldürülen guman edilen jeňçileriň anyk haýsy topara degişli bolandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Emma Sewitde Pakistanyň Talibany hem diýilip bilinýän Tehriki Taliban Pakistan toparynyň jeňçileri hereket edýär. Islamabad Awganystanyň Taliban dolandyrjylaryny jeňçileri öz territoriýasyndan serhetden geçip hüjümleri amal etmäge ihtiýar bermekde aýplady. Taliban muny reddetdi. Aşgabatda kross boýunça 14-nji dünýä çempionaty geçýär. Resmi maglumata görä 27-28 noýabr aralygynda dowam etjek ýarysy 46 ýurtdan 240 türgen gatnaşýar. Ýarysda erkekleriň arasynda 7, dinanyň arasynda hem 8 agrym derejelerinde tutluşyklar geçirilýär. Kross türk halklarynyň usokda görüşmek boýunça milli görüş täridir.